makinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga pong muli sa inyo lahat at syempre kasama ninyo kami ngayong Sabado sa ating SBS Filipino Weekend Edition. Isang natatanging araw na naman dahil tayo ay may bisita dito. Kasama natin si Rocky Villegas Antonio. Pabatiin muna natin siya. Magandang araw sa'yo, Rocky. Alam ko medyo naligaw ka.
Layo pa kasi ng pinanggalingan.
Oo, Central Coast pa po siya galing at bumiyahe patungo dito sa ating studio sa bahagi ng Arthamon. Maraming salamat.
Good morning. Thanks for having me here.
Oo. Malalaman natin kung ano ang pinagkakaabalahan ni Rocky. Ano tong maliliit na bagay na to na pinagsasama-sama niya na magandang pangregalo ngayong Pasko, di ba,
yes,
Rocky?
Yes.
Alamin natin yan, ang kanyang Rocky Bids. Rocky, alamin natin yung Rocky Bids mo, no? Paano ka,
yes,
nagsimula dito? Ito ay sa Pilipinas ka pa?
Mm-mm. Nung nasa Philippines pa, when I was taking care of my son, my eldest son, kailangan ko ng may gagawin ako kasi ang hirap kung nagbabantay ng bata tapos parang kailangan may gagawin kang something.
Mm-mm.
So I was into beading first, beads muna, and then I discovered clay while surfing the internet, and then from then on I bought my first bars of clay, and then that's it.
Mm-hmm.
Ever since I was claying already.
Umpisahan natin sa beads. Yung sa beads sa Pilipinas ito, ano yung mga ginagawa mong products from beads?
From beads, mga bracelet, necklaces, and then mga earrings, mga set-set din. Tapos minsan mga elaborate pieces also, like mga bib necklaces, like that. And then I buy my components sa Quiapo.
Oo, kasi doon ang mura, di ba? Pero paano mo ito nabibenta? Sa mga kaibigan?
Una, friends muna.
Uh-oh.
Mommy ko. Tapos, sunod-sunod na yon nung ano na, medyo nagkaroon na ng following, I put up my Multiply. Multiply pa dati.
Oh, wow.
Di ba Multiply?
Multiply.
And then, I sell online through Multiply. And then, after that, nag-open ako ng Etsy shop. Yung Etsy shop, parang lahat doon, handmade stuff
products,
lang. Yung handmade products na ang binibenta. So then,
parang
tapos,
sort of eBay ito, no?
Pero handmade
siya.
Stuff, yes. Tapos yun, mga friends din, nirefer na sa ibang friends. So yun na.
Mm.
So far, may orders na pumapasok.
Sa Pilipinas ito, and then moving to Australia 6 years ago.
Yes.
Oo. Dahil ang husband mo ay nag-work as an IT person?
Yes. Then we were able to go here.
Actually, nandito sila lahat.
Ayun, nagkukulit sa labas. We were able to go here because of his work. Tapos yun, after we decided to stay, and then decided to go with the Australian citizenship. And then, luckily, I was able to bring all my stuff.
Oh, wow. So, hindi bawal yun sa aeroplano?
Hindi. Nadala ko siya kasi ang hirap. Kung dito, hindi ko pa alam kung saan bibili, tsaka baka mas mahal.
Uh-oh.
So, buti nadala ko yung mga stuff ko. Tapos, tinuloy ko lang din nung nandito na kami sa Australia.
Tapos, sinasabi mo kanina off-air, kayo ay nagstay sa North Shore dito sa Sydney.
Yes, sa Hornsby muna kami. Uh-oh. And then, moved to Central Coast a year ago.
Oh. So, ngayong December ay medyo anniversary niya, yeah, sa Central Coast, ano?
Yes. 1 year na.
1 year kayo. Paano mo naman na-discovery yung clay?
Yung clay. I was looking in the internet and medyo nabobore na ako sa beads.
Sa
lang.
Beads,
parang I wanted to make something na from scratch talaga. So, I looked in the internet and then I saw some tutorials about it. Tapos, I bought my first block of clay sa isang hobby shop. I think sa SM pa. So, tapos nun, pagkatapos, bumila ko ng oven kung saan ko ibibake.
Kasi you bake it. So, may sarili kang oven?
Yes. Then, any toast oven will do. So, yun, bumila akong oven, tapos bars of clay. Then, doon, nag-start na, tuloy-tuloy na. Kasi, nakakatuwa siya dahil kahit ano magagawa mo, kahit ano shape. And I was really into making flowers.
Okay.
So, nag-start talaga ako.
Babaeng babae.
So, I started making flowers. And then, after nung nakita ko na ang dami kong magagawa dito, yun na. I never looked back sa beads na hindi na masyado.
Pero hindi mo tinapon yung mga beads?
Hindi, kasi ang ginawa ko sa beads, hinahalo ko siya ngayon with the clay.
Oo, mamaya aalamin natin yan, ha?
Sige.
Kayo patuloy nakikinig sa programang Filipino sa ating SBS Filipino Weekend Edition ngayong Sabado at kasama pa rin natin sa ating programa si Rocky at ang kanyang Rocky Beads. Rocky, hindi naman tumaba to, ano, kundi maliliit lang, kaya hindi mabigat dalhin.
Yes.
Oo. Traveling Central Coast so dito sa Artamon, may mga dala ka na sample, di ba?
Yes.
Oo, mamaya papakita natin yan sa ating Facebook page. Magtungo lamang po kayo sa ating SBS Filipino Facebook page at magpapakita si Rocky ng ilang
sample.
Pagkutingting. Kasi napakaliliit nito, kaya sinasabi kong pagkutingting, kasi di ba pagkutingting talaga napakaliliit. Oo. Pero Rocky, kanina sinabi mo na, yun nga, nakita mo online itong clay making.
Yes.
At pagporma ng clay at na sinubukan mo, nagustuhan mo,
yes,
at hindi mo na siya tinigilan.
Nakaka-addict siya.
So yung Rocky Beads mo naging Rocky Clay na?
Hindi, Rocky Beads pa rin.
From learning online,
yes,
about clay, may specific clay ka na tinutukoy sa website mo eh, di ba?
Yung polymer clay. Yes.
Ano kaibahin nito sa mga yung tinatawag nilang red clay, di ba? May mga red clay.
Ayang, so for pottery. Ang for pottery, I think they bake it in a kiln, yung malalaki.
Yung malalaki.
Ito, toaster oven lang, okay na. Tapos, yung finish niya, para siyang rubber. Pagka na-bake. So, you can bend it, and then, kahit mabagsak siya, hindi nababasag. Unlike pottery clay, di ba? Pag nabagsak, nababasag.
Oh, so, para ba itong clay dough ng mga bata?
Parang ganun, pero ito, nabibake mo tapos tumitigas siya.
Ah, okay. Yun.
Pero the feeling, yung feeling nung pag-mash and ano, parang play dough siya.
So parang naglalaro ka lang.
Parang naglalaro ka lang. Kaya nakaaliw talaga siya.
Pero ito, hindi mo lang to sinasarili kasi parang nakita ko sa Facebook mo, you also did some workshop?
As a workshop, yes. Just recently, medyo itong end of the year, I'm teaching a few workshops at Sydney Jewelry School.
Okay.
It's located at Parramatta. Dun sa school, marami silang iba-ibang mediums na tinuturo. So, one of the medium is yung polymer clay. And then, I started teaching yung parang tin can na I covered with clay, and then meron siyang succulent sa taas.
So, merong nakalagay sa loob, tapos pinapalibutan mo siya ng clay.
Oo, pinapalibutan. Para siyang yung can, tapos pinapalibutan ko ng clay, tapos dinedesignan ko yung taas.
Parang vase ang dating
Oo,
niya.
Parang ganoon, yes.
Tapos ang mga kasama dun sa workshop, mga bata?
Hindi.
Adults?
Adults. Because they like making some stuff that they can bring home. Tapos, pwedeng bigay as gifts. Pwede rin nilang gamitin sa bahay. Like yung sa tin can, I think she was into making mga pieces for her terrarium vases. Yung mga ginagawa niyang terrarium. So, parang naging interested siya na to make mga
maliliit
na stuff. And natuwa siya kasi parang nakakagawa siya nung succulent na hindi mamamatay. Kasi gawa siya sa clay.
Diba, ano yun?
Oh.
Tapos, bukod, regular mo na ba itong ginagawa o first time mo pa lang itong gawin yung sa Parramatta?
Yung workshop, I had two workshops already. Yung una, yung sa tin can, and then the other one is yung mga wearable jewelry naman.
Which
na
is
succulent.
A sample of what you're wearing.
Yes. And then, the ones that I taught, para siyang mga succulent na dinesign sa as pendant, as bracelet, like that. That's earrings, ganun. So, twice pa lang ako nagturo sa Parramatta.
Sa online mo lang ba ito natutunan or you're also doing some more trainings?
Online lang. And then
wow,
I learn
mo, ha?
Online and then books, read books. It's something that you can really learn on your own. Tapos trial and error, nasusunugan ka ng clay minsan, pero okay lang. Okay lang, try mo ulit and then experiment with other materials. And really, it's really fun and endless possibilities with polymer clay. Mm.
Ito ba pwede rin sa mga bata?
Yes, there's a specific clay then that the children can play with. Nakalagay then kids clay like that. But the clay that I use, children can also use it.
And they can also mold it.
Yes, they can mold it. They can make cute creatures or animals. Animals and other stuff that they want to make.
Yung anak natin medyo excited na siya, no? But gaya nga lang sinabi natin, mamaya magsasample ka ng or magde-demo ka para sa atin, ano? Kasi yes, napakaliliit na ito, kaya kukuhanan natin siya sa video para mapakita natin sa mga nakikinig sa atin. Kung pupunta sila sa ating Facebook page, makikita nila yung mga samples ng mga ginagawa mo.
Yeah, okay.
Ano ang inyong tanging hiling sa Paskong darating? Ako ay may hiling sa ating panauhin ngayon dahil ngayon ko lang nalaman na siya ay kumakanta din pala. Rocky, ang iyong... ikaw ay dating kumakanta kasama ng banda at yes, kasama ang iyong asawa.
Yes. We had the group before, yung Euphony yung pangalan. And usually we sing sa mga weddings, wedding singers kami.
Oh, wow. Itong mga wedding singers ba... nung time na kumakanta kayo, madami ba ang kumukuha sa inyo para kumanta?
Oo, nakakatuwa kasi parang pag nagustuhan ka dun sa isang wedding, mayroong nakarinig sa'yo, tapos kakasal din sila soon, diba? Kukunin ka nila. So parang tuloy-tuloy din yung pasak ng mga wedding gigs. So that time, we were really happy na every parang weekends, meron kaming extra income na nag-wedding. Tapos at the same time, we love singing and playing. So it's really something that we really look forward to.
Bukod sa Rocky Beats mo, hindi mo naisip na since kayong dalawang mag-asawa used to be with Euphony, hindi nyo naisip na maging wedding singers dito?
Gusto namin. Kasi alam, they're walang magbabantay sa mga bata, di ba?
Kasama sila.
Tuturuan muna namin sila ng instruments para isang buong pamilya na.
Pwede kayo makarin ng sample. Ano lang, one-liner, favorite Christmas song?
Oh no, sige. Matagal na ako, Nicole. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost sniffing at young nose.
Ang ganda talagang pang ano, no, pang wedding. Ang parang solemn yung wedding, di ba? Ganun. Ang ganda. Dapat next time kayong mag-asawa babalik dito.
Oh,
kakantahan
no,
nyo kami.
Natawa si Mark.
Oo. Bago tayo magtapos, Rocky.
Yes.
Bilang isang entrepreneur, medyo maliit lang itong business mo, pero kumikita.
Oo, kahit pa paano may side income, yes.
Oo. Paano ka makakapagpatuloy dito sa ganitong klase ng business? Ilang tips from you?
I think the first tip that I can give is always please your customer. Parang make the best effort sa making their orders, yung paggawa ng orders nila, make sure na quality, and you follow the things that they are requesting also. Tapos, good communication, especially when answering emails and inquiries. Oo, kasi online
dahil
yan,
online,
eh, diba?
So,
kailangan talaga prompt ka mag-reply, and then always ask them questions about their orders, like that. And then, I suggest also that you always, pag nagpapadala ka na through the post office, na ASAP, parang as soon as possible, as you have time na padala mo na, you send it
parang
always.
Parang on-time dumating.
Oo, timely delivery. Uh-oh. Kasi something that they really look forward to is yung time ng pag-deliver. Pag masyadong matagal, di ba, medyo ayaw na nila.
Ayaw na nila. Parang, cancel na order
na. So, kailangan, nasa timely order din yung pag-deliver mo.
Mm. Para sa isang nanay, ano yung isang kultura na dinadala mo dito sa Australia? Tuwing Pasko.
Yes, sa Philippines. Sa Philippines, diba, we really love cooking and eating during the Noche Buena time.
Mm-hmm.
So, yun, dinala ko yun dito. I cook. We don't eat dinner. I cook ng late. And
para
then,
sa Christmas Eve.
Yes, Christmas Eve. And then after that, cook the usual Filipino food like yung mga macaroni salad, mm-hmm, yung mga ganon. Tapos fruits. I have fruits. Diba sa Philippines, we have
platters
ng fruits and like that. And then kakain kami ng Noche Buena time. And then yun. Ganun din sa Philippines eh.
Rocky, sa susunod, promise mo sa akin magbabalik kayo dito mag-asawa, ha? Kakantahan niyo kami, ha? Siguro yan, dyan na tayo magtatapos. At para sa mga gusto makipag-communicate sa'yo, ang iyong Facebook page ay?
Rocky Beads, R-O-C-K-Y, then Beads. And then you can also find my Facebook, Rocky Villegas Antonio. And I post there publicly all the orders that I make and all the stuff that I make. And then I have an Etsy shop, Rocky Beads also at Etsy. You just search it on Etsy. And then you can contact me at 046-891-9287 for custom orders.
At yan na po ang katapusan ng ating programa. Ana Limbrado po nagpapaalam sa inyo at magandang umaga sa inyong lahat.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.